он тозынша масса. Садомман Гамора юк этледа. Екі малек Аксант сконде Садомға етті. Лут шахар капсының касында ұлтырайды. Юлавшыларды көріп, юлғар үшін көтерілді, им ерге дейін сежде қылып. Билерім, келіңіз маға, құлыңыздың ине. Менде қонарсыз, аяқларыңызды юарсыңыз, ертен тұрып, юлыңызды бардырарсыз, деді. Йок, деп олар яуап бердилер. Куннан эсе біз орамбаста конармыз. Ама Лут келмеселер бұнамады, кем олар разы болдылар. Кол оларды үйіне әкелді, кешкі аз әзірледі, калакайлар пісірді, ем конакларын тамақландырды. Үйкламаға ятпаға үлгірмеділер. Шахардың яшавшылары, бары ер кісілер, үйкөні де, кішкейі де, Луттың үйін түгірік алып күрсадылар. Қайдады саға конмаға келгеннер, беп бақырстылар. Шығар оларды, біз оларды көрлаяқпыз. Лут бұсамаққа шықты, үзінің артынан есікті япты, емайтты. Қардашлар, бу яманлықты етпеге ярамайды, етпеңіз. Менім ер сынамаған екі қызым бар. Оларды сізге берейім. Не сүйшеніңіз, соны етіңіз. Тек менің үйіме келгенлерге тимеңіз. Тек олар кет бұлайдан, сен дият кісі болып келген, а бізге машылып етейі боласыңы. Сөйлес біз саға, оларға етейімізден бетер, яманлық етерміз, деп яуапладылар. Олар есікті күшпен бұсып ашаңыз, деп Лутты итеп басладылар. Ама екі малек қолларын ұзатып, Лутты үйдің ішіне кіргістілер де есікті кіркледілер. Босамақтың янында тупарласқан адемлерді, иконлерді де, кішкелерді де малеклер соқыр еттілер. Адемлер енді қайтып күрессілер де, үйдің есігін таппадылар. Малеклер Лутқа, шахарда сенің енді де кімің бар? Кеулерің, құлларың, қызларың, тағада кім бар болса, барынды бұлайдан шығар. Біз сосы шахарды йоқ етейік біз. Оның яшаушылары Рабидың алдында ауыр қиянатшылықпен шүшленеді. Раби бізді шахарды йоқ етпеге жіберген. Лут барық қызларының ашық ярларына тез болып, состы шахардан кетіңіз, Раби оны сөйлі йоқ етейік. Ама олар Лут зауқландырайық болып қайтады, деп ойландылар. Таң ярық беріп баслайды. Малеклер Лутты асықтырдылар. Тез болып қызларынды, импшенді шахардан шығады. Ол болмасы, күналы шахарман сен де өлерсің. Лут асықпады. Сол заманда малеклер Лутты пішесін, им екі қызын қолларынан алып шахардан шығардылар. Неге десе, Раби Лутты аяй еді. Оларды шахардан шығаранда малеклерден бірі Лутқа, «Құтар өзіңді, артқа қарама, ен тоғайда да көп қауыма, тауға қаш, ол болмаса өлерсім», деді. «Йоқ, ием», деді Лут. «Сен сондай бір таңсың маға, құлыңа, ұлы сенің рагемлідің маға. Сен менің яшауымды құтардың. Тек мен тауларға қаша алмай аппан. Қаза мені етейек, мен өлейікпен. Ене бір күшкей бір шахар, сонда етпеге болайық, сонда мен шабайым, ол күшкей туылма, сонда мен сау қаларман». «Ару», деді Малек, «сен үшін оны да етермен. Мен сол сен айтатан күшкей шахарды аярман, сонда тез болып қаш. Сен онда етпей, мен бір сәт та ет алмайман. Соны үшін сосы шахар Суар деп аталады. Ер үстінде күн туды. Лут Суарға келді. Раби Садуман Гамор янған көкіртті, көктен яудырды, ем екі шарды, бәрі тоғайды, онда яшаушыларды, ердене өз көм болса, соны юқ етті. Луттың ызыман келе таған пішесі, артқа қарағаннай, түз сындасына айланды. Ертенлікте Ибрагим түнеон Рабидың алдында тұрған ерге келді. Садоман Гамораға ентуғайдың ар янына қарады. Ер шүлмек күйдіретан пештей болып, түтінгі қапланғанын көрді. Тоғайдың шахарларын йок етеекте Алла Ибрагимді есінет жүрді. Алла Лут яшаран шахарларды йок етеекте Лутты өлімнен қарды. Лутпан қызлары. Лут Суарда қалмаға көртті. Соны үшін оннан шығып, екі қызыман тауларға кетті. Олар бір дорбында орынластылар. Үйкон қызы кішкейіне, атамыз қартаяды. Ер жүзінде енді бізі мен әдеттегіндей болып, яшамаға бір ер кісі де қалмаған. Атамызға шағыр ішірейек де, оны ман үйклайық. Өз атамыздан болса да балаларымыз болар, деді. Кеше олар аталарына шағыр берділер. Икон қызы барып, оны ман үйклады. Ол не болғанын да аңламады, қызының қалай оны ман жатқанын да, қалай кеткенін де білмеді. Ертесі күн сол қыз сынлысыне, «Озған кеше мен атамман үйкладым, біз оға тағы да шағыр кішірерміз, ен сен бұ кеше барып, оны ман ятарсың, өз атаңыздан болса да балаларымыз болар», деді. Тағы да олар аталарына шағыр ішірділер. Кішкей қызы келіп, оны ман ятты. Ол не болғанын аңламады. Қызының қалай оны ман ятқанын да, қалай кеткенін де білмеді. Сүйтіп Луттың екі қызы да аталарынан ауыр аяқлы болдылар. Иконы ол тапты, ем Муав деп атады. Ол сөйлігі Муавлылардың ата бабалары. Кішкейір қызы да ол тапты, ем Бен Ами деп атады. Ол сөйлігі Амонлылардың ата бабалары.